filir iarana amin'ny tsilavina Jules Dibi ny aina.
Rehefa latsinainy toy izao dia fotoana iarahantsika mahakasika ny fitsipika, ny fomba isan-karazany, riba, eo ihany koa ny literatiora atolotrainy arahaba ho antsika rehetra izay mihaino ny radio Tomosko amin'izao maraina ny alatsinainy any fahavalombin'ny folo ny volana jolay 2020 izao a. Satria ao anatin'ny filira isika izao a, efa natao ny fizarandraraha ho anay rehetra izay miezaka mampandeha ity fandaharana ity a. Ny amin'ny androany dia makasika ny riba no ifampiresantsika namana avy eo amin'ny fobe momba ny teny a anakiroa be izao no miaraka amintsika vahiny tompo-tanàna, tompo-trano a no miresaka amintsika. Dia ny lohahevitra moa ny androany ny anio a dia makasika ny hoe famadiana no horesahana eto a. Namana Arlevano mikaja ny sehatra teknika miezaka mandavorary ny fifandraisana dia isorona sady izy ny amin'izany a miarabanareo mianadany ray a tonga soa atao anatin'ny fandaharana filira.
Miaraba indrindra tompoko, de misaotra anareo.
Miaraba antsika rehetra tompoko.
Ia, namana Benoit sy iaina no miaraka amintsika ao anatin'izay a fampiresahana manodidina ny famadiana izay, satria amintsika miresaka izao ingio dia efa manomboka tsikelikely izay a fanaovana famadiana izay a raha ny eto Madagasikara, indrindra ny aty amin'ny anivotany zany a. Efa maromaro a ireo tanàna ahitana ny fihetsehana mahakasika an'izay a, ny lamozika ihetsy a, ny sodiny roa, ny taralila sy ny sisa zany a zay atao hoe manamarika daholo an'izay atao hoe famadiana izay. Ny famadiana dia mety maro ireo manana hevitra ataontsika hoe manao dika mahintsy fotsiny tsotra izao ny hoe famadiana, dia mety hoe ity ny razana anankiray na ny taolambalo anankiray a mety hoe ny tsilany zay nga ny lazana azy de hoe ahoaka indray na hoe aorirana mety ho zany ny andraisan'ny sasany azy a. Ny hafa koa mety manana hevitra hafa isika manana ny famaritana araky ny nahitantsika azy teny amin'ny fiarahamonina sy arak'izay fanadiadiana zay efa mba natao a. De andeha ary hozaraintsika anakiroa zany a ny makasika an'izay hoe famadiana zay a. Iresaka sika manodidina ny hoe famaritana ny famadiana, ny antony a, ny andro mety anaovana azy, ny fitaovana ampiasaina, ary ny tapany faro kosa dia hevitra sika hoe inona no hevitra takarina ambadiky ny atao hoe famadiana. Dia ho atombontsika amin'ny fizarana voalohany ary ny makasika ny famadiana, inona no hamaritantsika an'izay hoe famadiana zay, inona ihany koa mety antony.
Ya, ny famadiana aloha zany famy ahitantsika ny foteny hoe vadika arak'izay efa nitsinenny tsilavina teo moa, de misy tokoa ny mieritreritra hoe avadika de mety ahoaka ve zany sa atsilany. Izay loha hevitra arabaky teny zay, kanefa tsy izay loatra no lazainety raha resaka razana no resahana. Ny famadiana zany a de famindrana toerana ny razana iray ao amin'ny fasana nametrahana azy a ho amin'ny fasana vaovao na fasana fasandrazana ihany koa. Matetika aloha ny fasana aniritra no tena alaina dia atao ampasandrazana, izay no tena hiaran'le hoe famindrana. Dia ny fotoana fanatanterahana azy, ny fotoana fanatanterahana azy a dia arakaraky ny mpanandro io zany tena anatanterahan'ny olona ny iantsoan'ny olona ny mpanandro. De jereny io mpanandro eo hoe taoninona indray zany ny fiodiny volana eo hoe volana taoninna volana amin'ny volana taoninona no azo anatanterahana ny famadiana. De ny eo amin'ny volana miratra na hoe faravan'ny volana zany, faravan'ny manomboka hoe faravan'ny volana amin'inona anaovan'ny ny tompon-drarahany famokarana. De amin'ny fotoana mahatsinana ny volana indray mandra-patonga ny tsinam-bola kerinandro amin'inona ny fanaovan'ny fanitrihana. Zay zany ny fanatanterahana ny famadiana. de ny fitaovana ilaina ny fitaovana ilaina zany a eo aloha ny mpianakavy manomana ny lamba amolosana ny razana de ny mila ihany koa ny tsy vaovao tena hoe zavatra madio zany zay no ampiasaina amin'ny resaka famadiana de ny faritra manatanteraka ny famadiana ny eto afovoantany aloha zany tena hoe betsaka manatanteraka ny famadiana kanefa tsy ny ampivoantany ihany zany hoe ny merina fa eo ihany koa ny faritra atsimo faritra any atsimo ny betsileo de misy ihany koa ny faritra atsinanana ny betsimisaraka indrindra fa ny betsimisaraka avaratra manateraka ny famadiana de ny fanomanana fanomanana zany tena hoe ilaina fanomanana mbola miasa ihany koa zany tsy lavi nety le hoe fomba fitana de misy ny fomba fanomanana ataon'ny fianakaviana tena tompon-draharaha amin'io de misy izy ny mizarazara raharaha ao zany de mio aloha zany a le manomana ny fasana hoe fasana isokatra de misy ny fiantsona ny manatona le fasana isokatra zany de miantson'le amboroan'le razana hoe isokatra ty fasana misy ny anareo ty a de manomana anareo zay otehotran'izay
ia amin'ny iny fotoana iny moa rehefa nandreny tena de tena mandeha eny amin'ny iny ty tokotanympasana mandeha any koa eny amin'ny loasa eny mihitsy a ny ariva ny mialoha zany ny fotoana zay isiny famongarana ny tompon-draharaha miaraka amin'izay mpiantso azy zany de mandeha foana le antso anatiny iny hoe ory bebe raketaka sendra mbola any ampangalana anana any anareo fa modia ie manatona aty amin'ny fasana zay nisy anareo aty fa de ho avy amolavola anareo eto ny taranaka atsona daholo hatramin'ny ry dato josefa rehetra any a raha mbola any ampangalana kitainy ankizy raha misy ankizy a any ampitoana vary a mety hoe tamin'ny asa fanaovana vary mandeha ohatra nisy n'lay ray mpianaka vinana ankiray de atsona hoe sendra mbola any ampandehanana fidadiavana ravinahitra fa de modia de izay noeno rehefa misy an'izay fiantsoana resantsika izay miresaka tsika eo am'le hoe resaka volana sy zany hoe le andro zany anaovana an'ilay famadiana hoy tsika hoe ny faravana sy ny hoe tsinambolana ny zava-misy ve zany a amin'ny resaka hoe le andro aloha ny resantsika tokony ho roa andro foana ve zany no na telo andro no anatanterahana an'izay hoe famadiana zay mba isy mihitsy a ilay hoe atreo amin'la faravana sy amin'ilay hoe tsinambolana
matetika izy io roa andro telo andro de eo zany a arakaraka le mpanandro mihitsy le mpanandro mihitsy ny tena manondro an'le andro hoe entinareo mamokatra entinareo manitrika de matetika izy io roa andro telo andro fa amin'izao fotoana zao raha amin'ny amanjerena ny any ambanivoatra any misy izy io herinandro misy izy io ara tapabolana arakarak'zay tenen'ny mpanandro eo zany no andro amanatanterana le fomba rehetra
ia ia benoi sendra mbola manana anampiana an'ireo resantsika teo hoe ny famaritana ny antony anaovantsika n'ilay hoe famadiana marina ny andro anaovana azy ny fitaovana indrindraindrindra ny ko sendra mbola misy ny madilana ho tetenina anampiana an'izay
efa anapitsika kely azy de zao le fitaona ny famadiana de any fitaona ny ririnina zany hoe manomboka mbolana jona jolay aogostra septambra aza mbola misy manao sasany ny antony io de zao amin'ny maintany efa maina ny tany a de afaka mifamezivezy ny olona ka le olona avadika mako de araky ny efa nazavany namantsika aina teo a misy le olona alevina niritra maty lavitry ny fasandrazana izy ataotsika olona avatia amin'ny faritra antananarivo le olona maty any amin'ny faritra hafa, any amin'ny faritany hafa any. Tsisy ny fotoana ahafahana mitondra ny razana. Alevina any aloha izy atao aniritra. Dia rehefa tonga ny fotoana famadihana, arakaraka ny fianakaviana io, arakaraka ny enti-manana ihany koa, dia ny fianakaviana io afaka heritaona nafatesitra an'ilay olona na roa taona na telo taona. Zay vao alaina ny razana, dia entina amonjy ny fasan-drazany. Amin'izay fotoana izay izany a, efa tokony ho malalaka ny lalana. Ary ny lalana amin'ny maintany ihany ny tena malalaka. Fa raha ny fotoam-pahavaratra, sarotra be ny mamindra razana. Dia izay izany ny anankiray nahatonga azy hoe ao anatin'ny fotoana ririnina. Dia iny no fanazavana koa amin'ilay resaka hoe fasana aniritra. Efa nresaka momba ny fandrony tsika teo aloha. Misy olona maty eo anatin'ny fandrony taloha zany. Tsy azo tenitenenina iny afenina. Alevina tao aniritra ny olona maty eo anatin'ny fandrony iny. Fa rehefa tonga ny mierina ny taona, ny olona alevina mako dia matetika mihitsana ny nofony. Dia ny taolambalony no entina afindra avadika. Zay ny tena izy efa mihitsa nofo le olona. Dia matetika hoe heritaona na roa taona telo taona zay vao entina la izy arakaraka ny enti-manana ampelatana amin'ny fianakaviana iny koa. Zay angamba no anisan'ny hazokely ambara fanampiny.
Ya, eto isika miresaka aloha hoe famadihany razana, famadihana. Raha ny resantsika teo zany zao dia hoe misy andro maromaro ahafahana manao sy manatanteraka an'ilay fomba atao hoe famadihana. Misy ihany koa anefa ny amintsika miresaka izao a, ireo ilay hoe mihevitra ihany koa izy fa manao famadihany razana. Raha alaina amina hevitra hafa anankiray mantsy zany ilay atao hoe famadihany razana, dia misy milaza ihany koa hoe ho avoakandro, ho aseho ho hitan'ny masoandro ilay razana avy ao anaty fasana ho avoaka mba hitanin'andro zany na ho aseho masoandro. Dia move tsy tanteraka ny atao hoe famadihany razana na ny famadihana raha toaka hoe amin'ilay toerana anankiray ihany nisy ny famonosan'ny ndamba sy ny sisa fa tsy avoaka aty ivelany. Dia mety tsy ho tanteraka ve izay atao hoe famadihana izay raha toaka izay no safidin'ilay fianakaviana hoe aha andeha ao anatin'ny fasana ihany no finosina fa tsy avoaka aty ivelany, satria koa ilay hoe mamoaka an'ilay razana aty ivelany dia tsy maintsy misy ilay atao hoe kodombaramita miaraka amin'izy maneno isan-karazany a, manao ana ndray izay ataontsika hoe tranga anankiray zay.
Izay tranga teneninao zay zao tsy lavina, dia marina mihitsy hoe tsy tanteraka la famadihana fa famonosan-damba ndray iny filazan'izay. Satria marina fa hoe misy zava-maneno mitobitoboka be eo fa famonosan-damba ny tena ilazana zay fa tsy famadihana, satria raha le famadihana ny famamaritana nataontsika tary aloha hoe famindrana toerana, fanovana toerana zany, dia tsy resaka famadihana fa famonosan-damba. Zay ny tena ilazana an'izay.
Ia, ny ankoatran'izay ihany koa dia hoe raha ohatra ka tsy amin'ilay ndresantsika hoe aniritra ilay razana tsy tany amin'ny faritra hafa fa ao anatiny ihany a, dia sahalany hoe misy ihany koa ilay fomba hoe avy amin'ny fandrinomby no ampiakarina amin'ny toerana hafa, izay ihany koa ve manahoana indray izay fisotran'izay raha amin'ny lafiny atao hoe famadihanatra?
Raha amin'ny lafiny nisy mako le maty teo aloha dia tsy mbola apetraka eny amin'ny fandrina amin'ny fasana fa amin'ny fandrinomby. Dia iny indray a, rehefa misy faty manaraka dia isorona tao iny zay vao omena fandrina. Fa rehefa tonga kosa le fotoam-pamadihana dia iny le naboaka avy ao anatin'ny fandrinomby iny dia namany tsy maintsy fonosin-damba vaovao miaraka amin'nrehetra ihany koa. Zay ny mahatonga ny fianakaviana sasany hoe isaka ny telo taona izy vao mamadika na hoe fito taona na arakaraka izay enti-manana ananan-dreo, dia misy fotoana ohatran'izany atao dia manao an'la fanatotosana an'la famadihana, raha tena famadihana. Fa misy koa le voalazany namatsika aina teo fa minosandambandrazana anao tao fa misy koa fa n'olona ma manova n'izyny anarina hoe famadiana ka tsy famadiana iny a fa nyfamadiana tena famindrana tao rana talambalo
ia zay zany makasika an'izay resa tsika zay a mety misy ny tsy mafantatra an'izay ataotsika hoe fandrinomby izay fa raha ijerena sy ho tantaraina amintsika ny mety hoe firafitry ny ao anatin'ny fasanao a de misy a n'lay amin'ny tany mihitsy de io zany le atao hoe fandrinomby araky ny voalaza tsy afa-paraso ny sasany a zany hoe le tena mifanosona amin'ny tany mihitsy aloha amin'izay fotoana zay zany mitsika ny rano ao anatin'ny vatan'ny olombelona anatin'la vatana mangatsika iny a de voafokany zany ny rano a de izy rehefa le maina no araky ny voalaza teo hoe akarina amin'ny fandrina sahaza azy izay ny ataontsika hoe mafefe amin'ny akapobeny ilay fizarana voalohany andeha hidiry antsika ny fizarana faharoa amin'ilay hoe hevitra takarina amin'ny alalan'ny famadiana inona zany no hevitra finosiny tena hoe famadiana marina mba tsy anaonao foana isika malagasy
ny hevitra takarina ao anatin'ny famadiana de misy sahalahala amin'izao ny olona maty a dia misy misandratra izy ireo misy ambaratonga isandratany raha mbola aotanàna ny olona anankiray maty miara-maheno tsika izy efa manatika andreny raha ohatra hoe am'la famonosan-dambany razany iny fatileny zany a maheno tsika mibaiko le mpamono le mpanao n'la famonosan-damba mila akisaka kely ohatra le vatana mila bataina vao de zao fomba fiteniny batao le olona aro rano kely le olona olona mbola ilazana aniny vatamangatsika io ile tazany eo mbola olona izy zany eo izy mbola kirakirainy fianakaviana eo fa rehefa miditra ao anatin'ny fasana izy zay vao andalana ho lasa ho razana dia ao amin'ny izy efa andalana ho lasa ho razana iny asandratra andeha mandeha indray izy amin'ny alala ny famadiana zay vao nisyny azo lazaina hoe ho razana ami'ny ta zay zany misy ambaratonga ohatrzay izy io any faritra sasany azy mbola misy hoe aorina an'le maharazana azy mbola lasa zanahary le olona ary zay anisan'ny fiteniny atrazy atrazy zay lasako andriamanitra na hoe lasako zanahary zany hoe fa tena any am'la faratampony ananany hasana mihitsy zany fa nyrazana moa manelanelana ny olombelona sy andriamanitra zay ny tena fipetrany fa mbola misy ambaratonga koa zany ao dia zay zany no anisan'ny takarina anankiray de ny takarina faharomo ho an'ny mpiarabelona ngamba metsika ny namatsika aina ndray fanazavana an'izay
izy zany hoe misy toetsaina roa tokony ananan'ny mpiarabelona eo amilemilemile tompondraraha amin'ny famadiana voalohany a de resaka afaliana afaliana zany hoe famadiana eo atao hoe atao hoe arabakteny tsy arabakteny le izy le famadiana zany a tamin'ny nisy ny fahafatesana de alahelo nisy ranomaso fa rehefa tonga kosa le famadiana de afaliana afaliana tsy misy ranomaso ohatrany hoe fady mihitsy zany le ranomaso raha ohatra ny tonga le famadiana zay aloha zany voalohany indrindra indrindraindrindra hoe raha hoe fatanafa faty avyany nalevina ny hiritra ampidirina anaty ampidirinao ao fafasandrazana de zay tokony hoe tena hoe faly ny fianakaviana fa tonga ao anatin'ny tafiditra ao anatin'ny fasandrazana ihany ny avany de zay ny tena hoe tena hoe afaliana zany ny tokony izy am'izay de eo ihany koa ny am'le fisokafan'le fasana tsiana zany amin'nyovana le famadiana de avy daholo le fianakaviana tompo-pasana zay manana farazana ao anatin'ny fasana anankiray de eo no ny fotoana ionan'ny fianakavimbe zany, fianakavimbe satria fianakaviana anakiray ao anatin'ny fianakavimbe no fianakaviana iray fasana no manao an'ny famadiana, dia ilay tompon-draharaha manao famadiana tsy maintsy mampilaza an'ilay fianakaviana manana maty ao anatin'ny fasana hoe hamadika izay. Dia tonga daholo amin'io fotoana io izany a ilay fianakaviana manana ny maty ao anatin'ny fasana, dia eo ny tena hoe ionany fionany be ny fianakaviana izany hoe ifankafantarana, ifankalalana hoe mpiavana ny iray fasana. Izay izay tena hoe izay ilay fitantakarina amin'ny
ento toy izay faran'ny izay namantsika haino izay eo ny ifankafantarany mpiavana rehetra na avy amin'ny lafivalonosy dio no fakalala fakafatatra eo ndrehetra zay no mahatonga any hoe tsy afaka mivady mpiavana ny fianakaviana rehefa mifakafantatra fa misy tsy mahalala nge de ino mahatonga an'le olana hoe lasa mivady mpiavana na hoe tsy mifakafantatra fa mpiavana nefa tsy niona amin'la fotoam-pamadihana iny any manko mahazo iantsona ny avana rehetra amin'ny lafivalo fa raha ohatra amin'ny resaka fifaliana hafa fanabadiana ohatra tsy de atsona ny rehetra ka de zay nisan'ny famenina izay voalazany namantsika aina zay.
Ia makasika ny famadiana ny loha hevitra tsika no resahana teo a noho izany a ianareo de afaka mandefa ny SMS a rehefa tonga ny fotoana fahanay mamaky ny SMS de vakina eto a ny fahitanareo sy ny fahatsapanareo ny atao hoe famadiana mety hoe hevitrareo manodidina an'izay any ko hoe mbola atao sa tsy atao sy ny sisa amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 no afahanareo a manoatra SMS ho anay manodidina an'izay hoe famadiana izay a ny hevitrareo manodidina azy izany. Miresaka tsika teo makasika ny hoe misy zany ilay dingana hoe olona andala korazana mandalo amin'ilay hoe famadiana de tonga hatrany amin'ilay dingana marazana na ma hoe mahazanahary izay move zany a raha toka tsy mandalo amin'ity atao hoe famadiana ity a de tsy azo ambara mihitsy hoe razana sa ve le hoe razana mita fotsiny a no tsy tonga ao anatin'iny olona zay ny aloha lalana anankiray iny
io angava de miankina am'le finono le olona mihitsy misy mako ny malagasy namatsika sasany rehefa mandevina izy ohatra ny amin'ny kibory de fikambana ambeno ao de rehefa milevinao de milevina tsy misy tsony hoe fongarina indray am'izao a fa arakaraka le finoana nananana avy any amboalohany samy hafa fiaviana koa manko tsika malagasy de misy zavatra iraisana misy zavatra tsy iraisana fa ny toetsaina sy ny teny aloha de mitovina atsika fa de mpiavana daly ihany tsika rehetra na zany azo dia tsy de misy azo ambara firy zany amin'izay hoe manahoana le vitran'le razana tsy avadika.
Ia raha dinihana amin'ny maso anankiray ihany koa de hoe raha toatsika miresaka la hoe razana mita zanahary sy ny sisa de efa somary notafiana finoana zany ilay a vatana mangatsika na le taolambalo atro eo amin'iny sehatra anankiray iny manahoana indray ny amiresaka le hoe fitahina le hoe mitasy ny sisa satria raha amin'ny fotoana tahaka an'ireny hoe fisehon'ny famadiana sy ny sisa ireny a de misy ireo vehivavy zay mitady na mizaha taranaka mba anana sosiny tsara de mifandrombaka am'le tsiavina andraisana n'lay razana manahoana indray ny mety hoe fipetraka zay finoana zay satria matoy isika manao an'ilay fomba de manano finoana amy mamalaka azy atsika
io zany tsy lavina misy an'le marina tokoa fa misy le finoana fa eo zany ny resantsika eto de resaka fiofoana fiofoana sy fiovana ifandrombahan'ny vehivavy tianan-janaka sy tianataranaka tokoa lay tsy avy namorosana ny razana ny iny de iny iny indrindra no heverina fa mahatonga an'le faniriana anana taranaka satria isy le fiofona le fiofona io zany a hoe le fanahan'ny maty le indrindra hoe le razana navadika iny zany a heverina sy inona fa ho tonga any akibon'le vehivavy indray zany anana any aina vaovao ho tonga any akibon'ny vehivavy anankiray de onare zany de hitovy ho tonga olona anankiray zany e izany hoe le razana iny a ny endriky le razana iny fanahan'iny razana iny ho tonga any anatin'le fa ho tonga vaovao indray a ao akibon'ny vehivavy anankiray zany ho tonga olona indray zany zay ny tena fandehana izy isy fahaterahana vaovao a isy fiovana vaovao zay iny mahatonga an'le hoe tsy rombahana
io tsy fandrombahana io a atrany amin'ny famoranjaza io ny famandeha amin'ny famoranjaza tsy tsino ifandrombahana fa fary ohatra sy akondro ary any amin'ny alavolonjaza aza de efa misy ko fandrombahana sakafo ka ny vehivavy mila zanaka ny tena mifarombaka nyreny zavatra ireny dia zay le finoany zany hoe misy foana rehefa misy resaka fanavaozana na resaka zaza dia mila misatry ifandrombahana zay moa mbola inona dikan'le farombaka any rina any agnamitsika raha misy fotoana malalaka eo am'y resaka manokana omban'le farombaka fa misy dikan'izy io
ia zay rehetrarehetra izay atao hoe savaranando no nataonay a ianareo mety manana ny fanontaniana mifanandrify amin'izay ihany ko hoe tahaky ny ahoana ny fiheverinareo nyfamadinana ny amaritanareo azy a araky ndresana teo de tsy miova ny larana ny 033 08 850 02 zany no afahana mifandray aminay amin'ny alalan'ny sms a ny ndresahana teo de hoe raha any amin'ny faritra be tsy misaraka avaratra dia okatrarana no iantsona azy zany a de mety misy iteny mantsy a tsy famadiany zany any aminay fa toy izao ny anarany de mahafaly aminay no mandray mety hoe dikany hoe famadiana any amin'ny faritra zay misy anareo a azonareo ataony manoritra ho anay zany fa mety aloha a de ny ao be tsy misaraka avaratra zany no nraisinay ohatra eto a de hoe okatrarana no iantsona azy iny a isy fotoana ihany itondrana ny fanazavana manodidina an'izay fomba any amin'ny faritra izay a arakaraky ny fahafahatsika sisiatra no ilazana fa raha atao hoe mifanindran-dalana amin'ny finoana ity resantsika ity zany de mandalo am'le hoe maolombelona maolo tsambatra maolo masina ihany ko zany a isika amin'ny fomba malagasy azy koa satria efa ao anatin'ny fotoana zay afahana mandray sy mamaky ny sms isika andeha aloha sika faingo kely vetivety
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
ia satria ianareo efa misy nandefa ny sms tao ambadika tao de andeha hovakitsika ny sms zay nalefanareo a ny sms voalohany de somary hafahafa ihany satria de hoe antso ia fony moi ho i le namana ato ny namana hafa ato a milaza mana hoe aha zavatra fa mihitsy ny soroato anareo ato a zay mbola mifangaro amin'ny maso ivola izy a de amboaritsika tsikelikely eo a ie de mbola famorana tamin'ny heriny any koa ndresahanareo ato anatiny ato a impiry maty zany ny malagasy zay ny fanontaniana mipetraka voalohany satria eo anatin'le hoe famadiana ihany tsika amino miresaka izay a azotsika valiana ve impiry maty ny malagasy
ohatra ny olona rehetra eratany ihany a misy ko samako fahafatesana raha mamaky tsara amin'ny baiboly tsika de anisan'ny zavatra atahoran'ny tena mpino zany le hoe fahafatesana faharoa ka misy fahafatesana faharoa ao anatin'ny baiboly ao fa izy zany a fahafatesan'le fanahy mihitsy indray zany tsy fahafatesam-batana tsony fa fahafatesan'ny fanahy ka zay angamy manahirana malany hoe impiry maty ny malagasy fa raha ohatra ka mino ny atao hoe lolo vokatra tsika lolo vokatra araky ny filazandreraho any atsimo impito maty le olona zay vao tena maty zay vao tsy mifohotsony eny tompo
ia zay ny mahakasika an'iny ny fanontaniana manaraka apetraky ny olona de hoe ny razana ve zany a tsy mita mihitsy raha tsy efa voavadika zay fanontaniana napetra ny ato
raha ny tena marina tsy afaka mitany ny razana araky ny finoany malagasy raha tsy efa misy fanandratana azy anisan'ny fanandratana azy ny famadiana na ny aokatrarana ka rehefa vity zay de mita am'izay zay vao tena lasa razana mita fa nefa mifinoan'olona sasany fotsiny de hoe fantany fa tsara fanahy ny avany efa lasa nodimandry iny de inony fa hoe mbola mita iny zay ny mahatonga fitenenina hoe rehefa mahatsiaro olo anakiraiky amresaka olo anakiray maty ranony rana mita izy fa lasa korazana rehefa lasa korazana zany everiny besiny maro fa hoe efa afaka mita na hoe raha razana tsy hita fo azy adivomanga zany hoe tokony ho afaka hita daholo ny razana zay amin'ny ampindray
ia afa ny hevitry tia namantsika ty milaza manao hoe amiko manokana ozy an tsy de mankasitraka le famadiana satria mandany vola izy io a mampirongatra ny aretina ihany ko a lah ny vola vita famadiana angataka menatra tsy angataka tsy misy atokona hoy le fanamarina fa afa ihany keo de milaza hoe mbola tsisy re maharatsy ny famadiana loatra treto a amiko fa fomba malagasy zany a ho fitiavana ny ray aman-dreny a de akoatran'izay a zay aloha tena mbola mamadika amin'io vao mba miona ny mpianakavy a mankasitraka tompoko a tiana homariana de hoe inona ny mety hoe sotoavina zay a ao ambadika le tena atao hoe famadiana
ny sotoavina ao ambadika le famadiana zany a izy io raha raisitsika anankiray dia angamba amma kristianina angamba raisitsika any amin'ny finoana lalina mihitsy la izy ny finoana jody na jiosy na hebreo na israelita israelianina ny finoany zareo de izao rehefa ho faty mbakio tsara ny baiboly a rehefa ho faty ry zareo taloha de miteny hoe ho angonona any ami'ny raza koa de ohatran'izany deo ny filazan'ny baiboly eo i jakoba le tena israely nangonona any ami'ny razany matiny zany angonona any ami'ny razany ka ahoana moa le atao hoe angonona any ami'ny razana misy fanangonana razana ake zany aiza no angonona reo razanyreo any amin'ny fasandrazana dia mamaky tsika ny baiboly a jereo amin'ny jenezy toko fa sivy ambe efapolo sy ny toko fa dimapolo reo mitantarany nahafatesan'ny jakoba na israely sy la zanany la lasany sonotra tany egipta natao hoe tsosefa voalaha zao fa i jakoba na israely re alohan'ny hafatesany no voriny daholo reo zanany rehetrarehetra de nanaovany tsodrano nanaovany fanambarana misy famantarina ataony aminy ka tamin'iny andro iny de zao ny vahitantsika ao anatin'ny baiboly eo rehefa voalazany israely zay atraty lazainy tami'ila zanany de ny vokina teo ampandriana izy de voangona any ami'ny razany ary izy efa nanafatra ny zanany rehetra iaterinareo any ami'ny fasandraza koa dia rehefa maty josefa zany a i jakoba de naterina any amin'ny fasandrazany any amin'ny tany kanana ka ny fasandrazany de mifasana ny vidiny abrahama de ao amin'ny fasandrazany idolo milevina ry zareo i abrahama isaka jakoba zany nasainy naterinany dia i josefa zanaky jakoba nanafatra ny rahalahy any rehetra koa izy reo tsy maintsy ho faty aho izy ary nefa hotahin'andriamanitra nareo utunga ni amni tan kanan.
Mm-hmm.
Yet me arakam na reo mtolambalu.
Mm-hmm.
Alip na ni amni fasanrazan.
Mm-hmm.
Deni etanjare ni alato Egipto.
Mm-hmm.
Ni tolambalu Joseph.
Mm-hmm.
Takan na to tam rain.
Mm-hmm.
Deni alip na anem tan kanan. Anem fasanrazan.
Mm-hmm.
Yen vdini Abraham.
Mm-hmm.
Kanwizania. Rarasi kara ke bakte ni arkeli janja betan namad kizan ni ni Israelian dia namida razana tolambalu kana fasan razan na tuanil kizan dragetari se zano arkele zana
win fana Maria na riato mlaza mwana uwe ya zate na mvava kafatsi manari tsi manarati ni famatia na ari ilaina ni fifi rana tolambalu iraya ane amnitania ni avini na kwa tanzaite wa amkwa de tsy misy maratsy ny famadina rehefa tsy manao fandaniana be sy anery terena ny namana sady fombandrazana malagasy izay ifanareserany piavana araka ny voalazan'ny tena mantsika avy any vinanony atsimo ity ny famadina amiko le namana anankiray tsy tokony avela satria mato natao teo aloha de tena manakasina fa adalana izay maneva teva azy foana ny fantanina mipetraka de hoe inona no antony rehefa avadika le razana dia misy mandetika fantsika ao amin'ny lohany de misaotra amin'ny mety ovaly teny
alohan'ny amalina an'izay ngamba aloha dia marina le filazana hoe oka tsisy fandaniana be aloatra atao fa ny tena hitako tena ratsy amin'ny fataon'ny fanaon'ny olona rehefa le mamadika de le tokany be loatra dia fitahinin-drazana no tadiavina fifankatiavana firatsakina rehefa mamy no sasany korotana no hitao de tsisy fitahinin-drazana ho avy eo amin'izany ka ny toka zany a fiera foanana raha azo foanana aloha de atao amin'ny zavatra afa fa le am'le resaka hoe fantsika atao iny a indre aloha de ialako tsiny mihitsy tsy de tena mbola nahita an'izay a fa ny fantatra fotsiny de hoe ny razana everina fa mbola manohy ny fiainany fiainany tetian-tany ka le fantsika mihitsy no ialako tsiny tsy azoko atao ny mamaly an'le izy am'zatra tsy mbola natrehana
ya raha ny tantara le alefa amin'ny radio indrindra teto amin'ny Dombosko teto izy de milaza manao hoe faranana teo le izy le mandehandeha any iny de patsihana amin'iny fantsika iny izy a de tsy maneloelo ny velona intsony aloha fa de mitoetra amin'ny ma iny moa ty ma razana azy any zany manao ahoana ny hevitry ny hoe raha maty ny olona iray a ka tamin'ny fahavelomany izy nanafatra fa tsy atambatra amin'ny vadiny izy rehefa maty nefa ny taranany tsy manaiky ny anasarahana azy de ahoana rehefa madika ny fianakaviana eto zany le fanambarana ny mpivady
itoko dia zavatra raha tsy efa niaina an'le izy ka tsy efa nahita ny zava-nitranga tsy mahalala ny tena hevitra zay amitsika malagasy eratany mihitsy keo azy ny afatry ny maty a de zavatra tokony ho tanterahana zay reny mahatonga any hoe didim-pananany didim-pananany maty tsy maintsy tanterahana izy ary mifanjakana ny fitsarana rehetra manatanteraka niny didy navelan'ny maty iny na maty azy izy dia tanterahana le afatra nataony efa angamba raha tsy tsika samitsika mifa manao fanadiadiana tsy mahita fa matetika ny mahatonga an'izay misy tsy fankazona amin'izy mivady de ny anankiray manafatra hoe za tsy araka ilevina amin'io de manafatra ny taranana izy taranaka anay nefa milaza hoe aa rehefa maty fa tsika ny tompony fahefana dia atambatra zareo an'le izy fa matetika misy zava-doza tokoa mitranga amin'ireny zay fotsiny aloha no azo ambara
Afaka mamaly foana trany isika ireo SMS ireo ro a eny tsifatsifana eny andeha aloha isika faingo satria dia efa afaka miditra mivantana isika aorina ny faingo ity
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
sehatra ahafahanareo mandray anjara am-peo zao a amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 afaka miantso mivantana ianareo a amintsika miresaka izao zany a manodidina ny famadina moa no horesantsika averiko hatrany a ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 mandra-piandry ny antso avy aminareo a andeha hotoizantsika ny famaliana reto SMS reto a araka izao fanamarihana zao hoe tena ilaina ny famadiana mba amonosana ny taolambalo mba tsy paritaka sy afahany mpianakavy a mifankalala amin'ny andro iray ny ankoatran'izay de hoe ny famadiana sy ny famonosan-damba de azo tsapaintana fa azona fitahina sy fanambinana sady fotoana ifankalalan'ny mpianakavy rehetra amin'ny malagasy a makaiza ny fanahany maty tsara fanahy de makaiza ny ratsy fanahy zay zany fanontanina mipetraka eto a any ambondrombe daholo sa any aninona tsy ny resaka afo be sy paradisa mantsy ny taolo a de aiza zany a no misy an'ny fanahy tsara aiza ny misy ny fanahy ratsy
ny fanahy dia misy taorany tokoa amin'ny razany ny fanahy de misy fanahin'olona ratsy misy fanahin'olona tsara ke reny fanahy ratsy reny le tonga mampitahotra amin'ny velona sy manao zatra tsy mety reny le angatra natao hoe matoto reny lasa mampijaly ny mpiarabelona reny ko nindraindray misy lasa le antsona hoe kokolampo fa ny kokolampo misy karazany roa misy ny tsara ary misy ratsy misy koa ny lasa lolo vokatra hafa ndray koa zany fa ny le fanahan'ny olona ratsy a reny le miriorio any anaty ala any ami'ny taorana mangina any de reny le mandehandeha amin'ny alina dia manakotabany velona makarary misompatra fa ny tsara fanahy kosa reo raha ataontsika hoe misy makany ambondrombe ny vondrombe aloha de ao daholo na ny maty na ny na ny tsara na ny ratsy fa misy tsy misonotra zany tsy misonotra tsy asanatry ny mpiaramonina de reny le lasa milioilio fotsiny eny amin'ny eny ami'ny taorana hafa rehetra eny de mampitahotra amin'ny velona fa ny fanahy tsara matetika anangana ny mpiarabelona na ny taranaka doany de azo ivavahana izy ao na misy ale eny amin'ny fahasandrazana mihitsy de eo no mangatapitahina aminy ny velona
ia iny araky ny finoana zay ananany tsira ray zany iny miaraba tompoko
miaraba tompoko
a efa tafidra vandana tompoko
ananana kely an'le resaka famadiana fotsiny famadiana alo izy satria ohatra ny hoe karazana fiverako azy am'izao zany alohako ny fiverany tolo azy hafa mihitsy ohatra ny fialahm-bolo mihitsy zany izy io ny fialahm-boly mandeha izy sindretrarehetra mifaly fa le indrikely fotsiny le nitenenina teo hoe le akanerinery fotsiny zany tsy de mety loatra hoe misy tsy manana de tsy maintsy mamoriny ianao fa zay mba manana zany a de aloha izy andany vola fa tsy maninina ohatra ny retrarehetra le balafoma ohatra ny afomanga sy ny anny reny zay le manana aloha izy andany vola ifaliana tsy maninina mihitsy fa tsy manery le tsy manana fotsiny de amiko zany le izy tsy maninina mihitsy le famadiany e famonosan-damba moa zany zay nysotra
eny tompoko akasitrahana ny fandraisanareo vantana sy ny fanehokevitrareo a araky ny voalaza teo de mbola mitohy hatrany ny fandraisana anareo amin'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 makasika ny famadiana no resakitsika teo Hoy anareo ato hoe ny famadihana sy ny famonosan-damba dia azo tsapahitana efa nyresantsika teo izy iny a. Raha ny hevitro a tena ilaina ny famadihana satria ambohim-piona ny fianakaviana, isehoany ny firaisankina ary amelomana ny fomba mahamalagasy. Ny ankoatra an'izay a amiko a dia tena tokony voamaika averina sy atao lalàna eto Madagasikara io fomba io a. Ny antony a lasa simba ny kolotsaina noho ny fisian'ny finoana Etseroa izay mety tsy manahaka an'izany ho izy a, ary lasa miteraka tsy fisa miteraka fisarambazana tongava aty aminay a olo namana ato fa amindra ny dadabe anay zahay a amin'ny ity volana ity de ie hoany zay inana varobe menaka hoy le namana tokoa inona kay no hevitra finosin'ilay oabolana hoe raha razana tsy hita fo azy a hiady vomanga efa ndresantsika teo fa azo verenana ihany
ile finoana de ny razana rehetra dia afaka mita kanefa mahato izy tsy afaka mita de razana tsy miraharaha taranaka zany na razana tsy miraharaha fiarahamonina zany ke ny sahaza nyrenikizy zany a ampiasaina iady vomanga fotsiny raha fanany anina an'la razana tsy afaka mita zany io e.
Miaraba tompoko.
Mariananakely zany inona tena mahasamihafa an'le hoe mamono lamba sy le famadihana, ary inona koa mahasamihafa anazy am'le manara ropaty tiako teneny le tetanao le ohatra hoe misy fahoriana de misokatra le fahasanatsy de aleo aloha finosina le razana mbola mpandrinomby zay no filazany any aminay anazy mbola mafany iny le hoe mbola mpandrinomby de finosina iny a de apaako anazy manokana iny ngamba nyaviny le fitenindrazatsika hoe nga farafaty tomanina ampiakarana satria rehefa ampiakarana izy iny a tokony tsy hitomany tsony fa vomaty any zany le olona ny tokony mitomany ianao fa le ampiakarina iny le fahazoko anazy a zay fa tsy voatery marina ny apetrako a am'le misy hoe isokatra le fasana osindamba le olona de ampiakarina iny mbo ny farafarany razana am'izay misy olona manko a makahala famadihana nefa manao an'izay zay fomba zay tena hoe mahasamihafa anazy mihitsy ny asa fa tsy misotra tompoko.
Ia zay zany no ometsika ny mety mahasamihafa azy ny hoe famonosan-damba ny famadihana eo amin'ny kely hoe manaropaty mazava ho azy fa mety ho hafa mihitsy ty fomba anankiray le manaropaty
raha tombontsika na manaroropaty ny manaroropaty a le isokatra ny fasana fa misy maty dia misy fianakaviana metrehtra hoe ny anay zao le anina eo a efa tokony soloana ny lambany kanefa izy tsy manana oentina hamadihana ohatra de ararotiny iny le misy maty iny ka tsy maintsy isokatra ny fasana de mitondra lamba izy alohany tongavan'le razana vaovao ao de raha koa fa ny lamba le razany tsy finosiny izy amin'iny a fa saronana fotsiny am'le lamba iny koa na atao hoe safodrazana zany hoe asafotra zany hoe arakotra fotsiny eo le lamba afy iny zany de mifamonosan-damba misy efa ny olona sasany tsy mamadika izy fa efa lasa fiteny any kely hoe rehefa finosin-damba ny razana ka anaty fifaliana dia efa namany famadihana ny lazany azy dia misy zany manao an'izay.
Miaraba tompoko.
Ia
fitafitra mivandana tompoko.
Ia miarabanareo andray nzara kely fotsiny fa fatanareo amle fanazavana sefitsy zavatra teneny fotsiny hoe tsy tompony zany misy fomba satria tokany anay zany de tsy leoany de tena io de le manomafy kely koa amle hoe le manaroropaty fadrazany zay satria anay zao a misy razana zao tonga avy anko anazy azyleo de aretina hoe faroany satria tenenina amle resaka le famadihana zany fampiona mitsanyna zany fampiona mety asaina amery amadikandranana deo le fiona ambe rehetra hoe eona zany efa e satria misy ambena misy a misy mivadim-piavana ony satria tsy mifakalala zay alohany fantatry fa fandraisana anjara kely fotsiny vanataoko satria any aminay ny ambetsy le hoany de teny mbola Mudahudzairan bola sisi maraca selu fon fon bandar selu malakas esoran arup DB ambil fon asasana one plane.
Entuk.
Timrar sunjung dapat. Kira naro esoran DB fon asasana tiang ambil fon malakas malakas nampuy di sini ini jelas sama dia.
Makasih cakap tupu. Ya, desa kasih kita tamlewe maropat non restike voluannya samia famlewe famnusandam basni famatia na de met bola misi fanam pun ve makasih kian zai zati fanamari na fusi naton le nama sih kita.
Ya ni fasa gua kasi luar ni rafum desa ka rafum kasih kia fat futsun na fat ni fat maina di ni lewe opasan zati yosan misi lewe. Pandi apa pandi numpi, iuzanya rawe fasan fiana kafina yumbunan, de yomli fas yomli tuera rawe apa pandi numpiu, yofona zanya mita na fatle na sepuit, de timaiti ma raisin zanya li fatle fat maina yo, de yu fat maina yu ni vina timaiti tunana lampa rafom kaskia fat futsin zanya, kaskia si matio pasana de timaiti mampun lampa, mtuda lampa. Ya, daisen aniu fatim pita kau mepandiru biu, amin jana tuera nas, yundelu citi tenar sekarang ini famati, nafa famnusan nas, famnusan tamba, na yang ku safta senar kentinin Monsieur Pinwatu.
Merabatupko.
Merabatupko.
Yang dapat kita fitam fanta datupko.
Ya, buan raya ansaram li hati.
Iya, fawanat neno zo.
Hai, ya, zoa. Iya, mayen tupko.
Tunggu dia meresahkan. Azamian roti insu atau tintinin?
Ya, soa. Rancis tamian tetap luar kelihatan di Raymond ini resahan. Kena beda-be, rawam putin genesisan beda-be, sawadra ifat tuknya rana cun. Tamian ru, tamian tetap luyu. Fa amzao tamin'ny andron'i Jesosy Kristy izany amin'ny testamenta vaovao ohatra hoe mamaky ny bokin'ny Matio faha 60 andinin'ny 40 hoe le nansorany le vehivavy menaka an'i Jesosy tamin'ny andron'i Jiosy matsy a rehefa misy olona maty dia misy fombafomba atao sorana menaka atao an'izao zay voalevina dia noho ny lalàna zany tamin'ny andron'i Jesosy Kristy a tamin'ny andron'i Jiosy noho ny lalàna tanteraka le fansorana menaka fa ny andro zareo a ny andro satria natahotra rehefa hoe iandrony sabata zany dia tsy nina azo atao mihitsy mahariva io fa efa lady maraina zany a dia izay vao any ampasana natanteraka an'le fitiavana anosotra menaka dia hoe Jesosy hoe nahoana anao tia maty mitadiavana reny velona tiaty izy rehefa mitsangana tiako tenena zany dia izao hoe ile famadiana nge hoe mitay mitady fivelomana ny olona mandeha mamady any ampasana ve tadiavana fivelomana dia ho an'ny kristiana zany tena tsy mety le famadiana re tompoko sao
Eny tompoko, izay ny fandraisana antso avy any aminazy avy any a ndeha ho raisintsika izay azo raisina amin'ireto SMS ireto ihany koa mamaraparana ny fiarahana isika efa akaiky dia akaiky ny fotoana mba misy ve olo ena manato ny razana mita dia tena mitatokoa ve eny a dia mitaniky amboty ataon'ny olona tsinitsininy ireny tena misy marina ihany koa ve ny lolo vokatra hoy izy a Zay izany fanontaniana napetraky ny namantsika ato a inona izany mahatonga ny lay rehefa manao famadiana dia tsy maintsy asiana zava-maneno angamba ireo no valintsika ao anatin'ny fotoana foy inona mety ilazantsika azy ny fitahiana sy izay hoe tsy maintsy asiana zava-maneno izay
tsy maintsy asiana zava-maneno izany iny raha raisina hoe ara-kevitra dia ohatrany hoe famoazana le amboroan'ny maty mba ho tonga ho aminy satria ho raisina zany le maty dia mba ho tonga ho aminy le amboroany zay aloha zany tena hoe ilana le zava-maneno hidobodoboka tena hoe aneno mafy io koa raha mbola rahavao hoe avoaka avy eo amin'ny fasana misy azy izy a raisina am'le tsy dia mbola miorakoraka ihany koa le taranaka mandray anazy amin'iny hoe ty ranony e na ohatrany anaka hoe amin'ny ity izy ity za samitsika amin'ny faliny tokany hoe ilaina le zava-maneno
Ny akotrany izay dia hoy ianareo ato milaza manao hoe mitatiko ve ny razana dia ahoanany hoe tsy mitahany reny kamboty reny izy a iny ngamba miankina amin'ny finoana izy iny hoe atra iza izay finoana izay a salama tompoko aho no a fa tena fanompotsampy ve ny famadiana mba iriko a mba asiana adihevitra momban'io le namana amin'ny televiziona dia hoy teo raha ohatra ka tonga amin'izany maha televiziona isika aorina kely ao a famandrosoana ny toekarena koa izy io a amin'ny mahazo amin'izay mahazo vola ny mpiompy sy ny mpanao maneno le namana ato a ay mpanenina ihany ko ao anatin'izay a zany hoe ireo le mpikirakira ny lamba zany tsy hitako izay maharatsy azy a fa ny fomba mampanao no atsaraina olona ifanamarena manaraka tena asiny ma tena asa anisan'ny mahamalagasy antsika ny famadiana ko isaorana manokana ianareo a zay miresaka azy io ahoana izany a no fipetraky ny olona tsy mamadika zay ny fanontaniana petrany ato miala ny fianakaviana vesa manakory salama tompoko ihina no mahasamihafa ny famatorana razana maina sy ny faty lena hoy izy eto any satria dia misy tokoa izay le hoe otrany ahoana ny isa ngamba ny ataontsika ao anatin'ny fotoana fohifohy kokoa izay fomba famatorana ny razana izay misy isa vesa manakory
misy mahasamihafa azy tokoa ny famatorana ny faty lena sy ny faty maina ny fatilena zany a tena hoe tady ny avy amin'ny lamba ihany kofe no zany ila zany kofe no amatorana ny faty de misafito arakarak'izay zay ny ilony ny fianakaviana eo de ny fatilena ny fatimaina azafady ny fatimaina indray a tsy fatorana intsony fa mipaingotra no matetika ampiasain'ny fianakaviana anaova itazonana ny lamba ny tena hevitra izay aloha ina tena heviny fa zay fotsiny hoe tsy mitovy ny samihafa ny fatilena sy mifatimaina
ia ny akoatran'izay mety misy fanamariana hafa ve amin'izay famatorana zay namasika benoisa ataontsika mahampy aloha zay
aloha atao ampy angamin'izay satria mahasamihafa azy fotsiny le fatilena mbola tena tsy maintsy avela itsika ny rano ao anatiny de hintsana ny nofony de finosona mafy izy fa le fatimaina efa nihintsanofo de le taolana iny a tsy mila hoe nde finosona fatorana be tsony zay mahatonga an'le zay samihafa zay
ia de ataotsika hoe nafinaritra ny fiarahna teto tao anatin'izay adinyray zay tsy ampy tokoa lay adinyray kanefa de angatahana tsodrano angatahana vavaka hoy le olona zay nandray fitenena izay a izay no namarana ny fiarahntsika tamin'ny androany a nyresana makasika ny atao hoe famadiana isaorana ianareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy ankasitrahana ihany koa namanahary levahany kiajiny sehira teknika isaorana ianareo nandray anjara feno tamin'ny sms sy ny tarbia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafy zay ao amin'ny manaraka indray a
veloma tompoko
filira